Kreu i Koresë Veriut, Kim Jong-il, zgjodhi sot si pasardhësin e tij në pushtet djalin e tretë 26 vjeçar Jong-un. Diktatori komunist duket se ka kaluar një iktus gushtin e vitit që shkoi dhe gjendja e tij shëndetësore nuk është nga më të mirat. Nga ana tjetër, mësohet se provat ushtarake të Pjongjangut mund bëhen me raketat të kombinuara me rrezet mesme dhe gjatë veprimi. Koreja e Jugut ka dislokuar anije me topa kundër raketave në kufirin perëndimor me Veriun në detin e Verdh, teatr ndeshjesh të përgjegjshme edhe në vitin 1999 e në vitin 2002. Këshilli i Sigurimit OKB-s akoma po diskuton për masat që duhen marrë, por sipas mendimit Kinës e Japonisë që kanë vënë në veprim mbrojtjen satelitare, ato nuk do të shërbejnë se Koreja e Veriut nuk ulet në tryezën e bisedimeve për çmilitarizimin bërthamor të gadishullit.